Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala ja opettajana toimii pastori, teologian lisensiaatti Jukka Normanto. Tällä kerralla tutkimme Uuden testamentin puolella olevaa kirjettä Tiitukselle. Saamme ensin yleiskuvan kirjeestä, minkä jälkeen perehdymme ensimmäisen luvun alkujakeisiin. Osuuden otsikossa kysytään, kuka oli Tiitus?
Kolmea apostoli Paavalin yksityishenkilöille kirjoittamaa kirjettä kutsutaan yhteisellä nimellä pastoraali eli paimenkirjeiksi. Niihin kuuluvat kaksi kirjettä Timoteukselle sekä kirje Titukselle, jota seuraavaksi käymme tutkimaan. Nimitys pastoraalikirje on alkujaan Dean Bardon vuonna 1703 käyttöön ottama, koska ne sisältävät seurakunnan johtajalle annettuja ohjeita siitä, miten seurakunnassa on syytä toimia. Nämä kolme kirjettä muistuttavat siis toisiaan varsin paljon. Koska ne on suunnattu etupäässä yksityishenkilöille, niissä on nähtävillä myös tavallista enemmän henkilökohtaisia viittauksia. Aina kun lähtee Raamatussa tutkimaan uutta kirjaa tai kirjettä, on hyvä, jos voi saada jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, mihin laajempaan kokonaisuuteen kyseinen kirja tai kirje liittyy. Niinpä mekin koitamme aluksi pohtia hetken sitä, mihin tilanteeseen tämä kirje näyttäisi viittaavan. Ensinnäkin on syytä huomata, että jo kirkon alkuajoista saakka kirjettä on pidetty Paavalin itsensä laatimana. Omana aikanaamme on kuitenkin ilmaantunut moniakin teorioita, joiden mukaan kirje olisi laadittu vasta Paavalin kuoleman jälkeen hänen nimissään. Yhtenä syynä tähän ajatukseen on ollut se, että kirjassa kerrotaan sellaisesta Paavalin matkasta Kreetaan, jota apostolien teossa ei mainita lainkaan. Toki muitakin perusteita ajatukselle on esitetty. En lähde tässä kuitenkaan pohtimaan näiden uusien teorioiden vakuuttavuutta, vaan otan todesta sen, mitä kirjan alussa sen kirjoittajasta kerrotaan, ja liityn niin yksinkertaisesti kirkon pitkään perinteeseen. Mutta toki sitä kysymystä on syytä pohtia, miten Tiituskirjan maininta Paavalin käynnistä Kreetalla on syytä ymmärtää. Kreeta on näet Tiituskirjan kannalta olennainen paikka, sillä siellä kirjeen vastaanottajaksi merkitty Tiitus organisoi useammankin seurakunnan elämää. Siellä hän oli myös kohdannut monia vaikeuksia, jotka suurelta osin olivat syntyneet siitä, kun kristinusko alkoi juurtua ympäristöön, joka siihen saakka oli ollut kovin vierasta kristinuskon korostuksille. Kirjassa painottuvatkin voimakkaasti kristilliseen uskoon liittyvät siveellisyyden korostukset. Vastaavia ongelmia oli Paavalilla tullut vastaan myös Korinttien seurakunnassa. Kirjeen tarkoituksena oli rohkaista Tiitusta, joka joutui toimimaan hankalissa oloissa kreetalaisten keskuudessa. Kirjasta käy siis ilmi, että Paavali oli ollut yhdessä Kreetalla Tiituksen kanssa. Kysymys kuuluukin, milloin Paavali olisi sen matkan voinut tehdä. Apostolien teosta käy ilmi, että Paavali pidätettiin Jerusalemissa ja vietiin aluksi pareksi vuodeksi vankeuteen Kesareaan, ja sen jälkeen vankeus vielä jatkui Roomassa hankalan laivamatkan jälkeen. Apostolien tekojen kuvaus päättyikin kuvaukseen Paavalin vankeudesta. Missä vaiheessa hän siis olisi ehtinyt Kreetalle järjestämään seurakunnallisia oloja? On varsin perusteltua ajatella, että Paavali vapautui siitä vankeudesta, joka on kuvattu apostolien teoissa. Se olisi tapahtunut vuoden 61 vaiheilla. Roomalaiskirjasta käy ilmi, että Paavali oli suunnitellut jatkavansa evankeliumin julistamista myös Espanjassa. Uudesta testamentista ei kuitenkaan selviä, onnistuiko hän siinä aikeessaan. Mikään ei kuitenkaan pakota meitä ajattelemaan, etteikö matka olisi voitu myös tehdä. Tämän ajatuksen mukaan Espanjassa käytyään Paavali olisi vierailut Makedoniassa ja Aasian maakunnassa uudelleen. Sillä matkalla hänellä olisi ollut aikaa asettaa Timoteus Efesoksen seurakunnan johtoon ja vierailla myös Kreetalla Tituksen kanssa. Näiden matkien jälkeen hän on jossakin vaiheessa palannut Roomaan, josta hän kirjoitti Timoteuskirjeet, ja jossa hän aikanaan myös kärsi marttyyrikuoleman. Ensimmäinen kirje Timoteukselle ja kirje Tiitukselle olisi tämän ajatuksen mukaan laadittu 60-luvun puolivälin vaiheilla. Tosin Tiituskirje on ilmeisesti kirjoitettu ennen ensimmäistä Timoteuskirjettä, eli jo ennen mainittua Paavalin paluuta Roomaan. Kirjasta näet käy ilmi, että se oli varsin todennäköisesti laadittu Kreikassa, sillä Paavali pyytää Tiitusta tulemaan luokseen Nikopolikseen, jossa hän aikoi viettää talven. Siihen, että ensimmäinen Timoteuskirje ja Tiituskirje olisi kirjoitettu suurin piirtein samoihin aikoihin, eli saman vuoden aikana, viittaa sekin, että ne muistuttavat toisiaan varsin paljon, siis enemmän kuin toista Timoteuskirjettä, joka onkin teemaltaan hieman erilainen, eli voimakkaasti jäähyväisten sävyttämä. Edellä kävinkin jo ilmi Tiitukselle lähetetyn kirjeen tarkoitus. Sen oli määrä tukea ja vahvistaa Tiitusta kestämään paikallaan ja saada työ hoidetuksi. Kirjassa annetaan myös selviä ohjeita siitä, miten seurakuntaelämä tulisi saarella järjestää eettisesti kestävällä tavalla. Mutta kuka sitten oli tämä Tiitus? Kysymys onkin jo hieman hankalammin vastattavissa. Jos luet tarkasti apostolien teot läpi, huomaat, ettei siellä mainita kertaakaan kyseistä miestä. Kuitenkin apostolien teossa mainitaan moni muu Paavalin läheisistä työtovereista. Aivan tyhjästä Tiitus ei kuitenkaan ilmesty eteemme. Paavali näet mainitsee hänet itse parissakin kirjeessään. Ensimmäisen kerran hänet mainitaan toisen korinttilaiskirjan luvussa 2, jakeissa 12 ja 13. Lähdin sitten Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, ja siellä minulle avautui ovi Herran työhön. Henkeni ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en tavannut siellä veljääni Titusta, ja niin jätin hyvästi seurakunnalle ja jatkoin matkaa Makedoniaan. Titus mainitaan siis tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa. Hänen taustastaan Raamattu ei kovin paljoa kerro. Paavali kuitenkin mainitsee siitä jotakin Galattalaiskirjan luvussa 2, jakeissa 1, 2 ja 3. 14 vuotta myöhemmin menin uudelleen Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaan myös Tituksen. Menin sinne kokemani ilmestyksen johdosta. Tein siellä selkoa evankeliumista, jota julistan kansojen keskuudessa. Puhuin yksityisesti seurakunnan arvohenkilöille. Tahdoin varmistua siitä, ettei kaikki vaivannäköni menisi hukkaan. Ei edes seuralaistani Titusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseään. Tästä ymmärrämme, että Titus oli seurannut Paavalin mukana Jerusalemiin. Tämä oli tapahtunut todennäköisesti vuonna 48, eli sen jälkeen, kun Paavali oli toiminut jo pitkään apostoliina. Tiitus oli pakanuudesta suoraan kristityksi kääntynyt kreikkalainen, jonka ei ollut kuitenkaan tarvinnut ympärileikkauttaa itseään edes Jerusalemissa, kristinuskon syntysijoilla, jossa alkuseurakuntakin vielä tuossa vaiheessa kokoontui. Toisesta korintilaiskirjasta käy ilmi, että Tituksella oli tärkeä rooli Paavalin ja Korintin seurakunnan välien selvittämisessä. Huolestunut Paavali oli siis Tituksen löydettyään lähettänyt tämän Korinttiin. Kun apostoli toisen korintilaiskirjan luvussa 7 kuvaa näitä Tituksen vierailun vaiheita, hän selittää, että syynä hänen rauhattomuuteensa oli ollut se, ettei hän tiennyt, miten korinttilaiset suhtautuisivat yhtäältä Titukseen ja toisaalta Paulin aikaisemmin lähettämään ankaraan kirjeeseen. Tältä matkalta Titus myös aikoinaan palasi. Hän oli raportoinut kokemuksestaan tavalla, joka sai apostolin kirjoittamaan seuraavasti, toisin korinttilaiskirjeen luvussa 7 jakeissa 6 ja 7. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme. Hänen tulonsa lisäksi meitä lohdutti myös se rohkaisu, jonka hän oli saanut teidän luonanne. Hän kertoi, kuinka te ikävöitte minua, kuinka nyt surette ja kuinka kiivaasti pidätte minun puoltani, ja se on vielä enemmän ilahduttanut minua. Titus mainitaan myös tärkeässä rahan keräämiseen liittyvässä luvussa, eli toisen korinttilaiskirjan luvussa 8. Sen jakeissa 22 ja 23 sanotaan seuraavaa. Lähetämme yhdessä heidän kanssaan matkaan vielä erään veljemme, jonka innon olemme voineet todeta monissa tilanteissa, ja joka on nyt entistäkin paljon innokkaampi, koska hän luottaa lujasti teihin. Titus siis on kumppaniini ja auttaa minua työssäni teidän hyväksenne. Nämä veljemme taas ovat seurakuntien edustajia. He ovat Kristuksen kunnia. Paavali kutsuu toisessa korinttilaiskirjeessä Titusta siis sekä veljekseen että kumppanikseen. Hän oli uskonut tälle myös tärkeitä tehtäviä, mitkä kaikki yhdessä kertovat miehen luotettavuudesta ja kyvykkyydestä. No, miten Titus sitten joutui Kreetalle? Tituskirjeen luvusta 1 ja kestä 5 käy ilmi, että Paavali oli jo ehtinyt aloittaa Kreetan saarella seurakunnallisten asioiden hoidon. Hän kirjoitti. Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit siellä kaiken, mikä vielä oli järjestämättä, ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat niiden ohjeiden mukaan, jotka annoin sinulle. Paavali oli siis ehtinyt hyvään alkuun työn organisoimisessa, mutta oli joutunut jostakin syystä keskeyttämään sen. Näin saarelle Paavalin mukana tullut Titus sai jatkaa aloitettua työtä. Työ osoittautuikin vaikeaksi, mistä on yhtenä todistuksena kirje, jonka Paavali Titukselle lähetti. Apostoli ei tuossa vaiheessa kuitenkaan vielä ajatellut Tituksen jäävän lopullisesti Kreetalle, sillä, niin kuin edellä jo kävi ilmi, hän pyysi tätä tulemaan luokseen Nikopolikseen. Viimeisen kerran Titus mainitaan Paavalin viimeiseksi jääneessä kirjeessä, eli toisessa Timoteuskirjeessä luvussa 4 jakeessa 10. Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan. Kreskens on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. Kun Paavali sanoo tässä Tituksen menneen Dalmatiaan, eli Attrian meren itärannalle, se näyttäisi viittaavan siihen, että Titus oli noudattanut Paavalin pyyntöä ja lähtenyt Kreetalta hänen avukseen Nikopolikseen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, kuinka pitkään he sen jälkeen kulkivat yhdessä ennen näitä Paavalin viimeisiin vaiheisiin liittyvän toisen Timoteuskirjeen kirjoittamista. Sanat Tituksen menemisestä Dalmatiaan voisivat viitata kuitenkin siihen, että Titus oli seurannut Paavalia Kreetalta lähtemisen jälkeen aina Roomaan saakka, josta hän oli kuitenkin jossakin vaiheessa siirtynyt nykyisen Turkin alueelle. Maininnat ihmisten lähtemisistä Paavalin kirjeen lopussa kertovat näitä hänen yksinäisyydestään. Tituksen elämän näiden vaiheiden jälkeisistä tapahtumista Raamattu ei meille mitään kerro. Perimätiedon mukaan Titus kuitenkin toimi elämänsä loppuvaiheissa piispana Kreetan saarella, jossa hän myös kuoli. Näin hän olisi lopulta palannut niiden samojen tehtävien hoitamiseen, josta myös Tituksen kirjeessä puhutaan. Näiden johdannollisten pohdintojen jälkeen on tullut aika avata Paavalin kirje Tiitukselle sen ensimmäisen jakeen kohdalta. Luen siis luvusta 1, jakeen 1 sekä jakeen 2 alkuosan. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii Titusta, omaa hengellistä poikaansa, saman uskon tunnustajaa. Isän Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen armo ja rauha sinulle. Paavalin alkutervehdys eroaa muiden pastoraalikirjeiden ja samalla kaikkien muidenkin hänen kirjeittensä aloituksesta. Näin apostoli on tahtonut lähestyä Titusta yksilöllisellä tavalla. Tervehdyksessä Paavali kutsuu itseään Jumalan palvelijaksi. Sellaista ilmaisua hän ei käytä missään muussa kirjeessään. Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi hän tosin kutsuu itseään sekä roomalais- että filippiläiskirjeen alussa. Lisäksi apostolien tekojen luvussa 20 ja jakeessa 19 hän sanoo: olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä. Tämä kirjeen alun ilmaus on siis ainutlaatuinen. Oikeastaan apostolin käyttämä kreikan sana tarkoittaa orjaa. Apostoli on siis yhtä voimallisesti sitoutunut Herraan kuin orja omistajaansa. Erona tavalliseen orjuuteen on tietenkin se, että hänelle orjuus oli vapaaehtoista. Tosin Paavalilla lienee ollut mielessään vanhan testamentin säädös, jossa kerrotaan nimenomaan vapaaehtoisesta orjuudesta. Orjasta, joka voisi päästä vapauteen, mutta ei kuitenkaan tahdo päästä, säädetään toisen Mooseksen kirjan luvussa 21, jakeessa 5 ja 6 seuraavaa. Mutta jos orja vakuuttaa, minä rakastan isäntääni, vaimoani ja lapsiani, enkä halua vapaaksi, niin isäntä vieköön hänet Jumalan eteen ja asettakoon hänet sitten ovea tai oven pieltä vasten ja lävistäköön hänen korvalehteensä naskalilla ja hän jääköön ainiaaksi isäntänsä orjaksi. Ilmaisua Jeesuksen Kristuksen apostoli Paavali käyttää usein muuallakin. Se on muistutusta meillekin siitä, että se, mitä Paavali kirjoittaa, ei ole hänen omia ajatuksiaan tai mielipiteitään, vaan hän välittää meille Jeesuksen Kristuksen tahdon. Sitä apostolina oleminen tarkoittaa. Tervehdyksessä Paavali kutsuu Titusta hengelliseksi pojakseen. Se voisi viitata siihen, että tämä oli Paavalin julistuksen vaikutuksesta tullut tuntemaan Herran. Joka tapauksessa se on selvää, että hän oli seurannut Paavalia tämän matkoilla ja saanut siten paljon opetusta tältä, sekä Raamatun äärellä että käytännön työssä. Meiltä kirjeen nykyisiltä lukijoilta saattaa jäädä helposti huomaamatta poikasanaan liittyvä vallankumouksellisuus. Paavali oli juutalainen ja Titus ympärileikkaamaton pakana, jollaisten kanssa juutalaiset eivät normaalisti ole minkäänlaisissa tekemisissä. Nyt kuitenkin kaikki erottavat väliseinät on kaadettu, ja Paavali kutsuu tätä nuorta miestä pojakseen. Miten se on mahdollista? Selityksenä tälle ilmaisulle on puhe saman uskon tunnustajasta. Sama usko on siis yhdistänyt sekä syntyperäisen pakanan että juutalaisen fariseuksen kasvatuksen saaneen rappin toisiinsa. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali vertaakin kristillistä seurakuntaa yhden ja saman ruumiin jäseniksi. Näin jo kirjeen alkujakeista asti saamme nähdä jotakin siitä valtavuudesta, mikä evankeliumiin sisältyy. Jo tuossa vaiheessa se oli alkanut perustuksia horjuttavalla tavalla järkyttää sen aikaista maailmaa. Kristus ei todellakaan mahdu kaavoihin ja ennalta tehtyihin raameihin. On niin kuin Jeesus tehtävä kuvauksessaan Markuksen luvussa 2 ja kesä 21 ja 22 sanoo. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Tästä uudesta näimme nyt esimerkin, kun Paavali kutsuu Tiitusta pojakseen. Uusi viini on todellakin laskettu uusiin leileihin. Entiset mallit ovat rikkoutuneet. Varsinainen alkutoivotus on tuttu monesta muustakin Paavalin kirjeestä. Isän Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen armo ja rauha sinulle. Armo muistuttaa meitäkin siitä, että usko Herran Jeesukseen Kristukseen on siirtänyt ihmisen armon valtakuntaan. Se tarkoittaa sitä, että pyhä Jumala näkee kristityssä Kristuksen täydellisyyden. Ja siinä ei ole mitään parantelemista. Siksi armoon liittyy olennaisesti myös rauha. Vihollisuus on loppunut ja rauha on tullut sijaan. Siinä rauhassa on myös lepo, josta kristitty saa lähteä jokaiseen päivään. Luin jakeesta 2 loppuosan sekä jakeen 3. Apostolina olin saanut tehtäväkseni auttaa Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän totuuden ja toivoin odottamaan ikuista elämää. Tämän on Jumala luvannut ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan. Tässä Paavali kertoo apostolin tehtävästä. Hänen työnään on auttaa ihmisiä uskomaan. Siihen taas liittyy läheisesti kysymys totuudesta. Vain totuuden tunteminen voi tuoda ihmiselle pelastuksen. Sillä totuus paljastaa ihmiselle, millainen hän on ilman Kristusta. Totuus kertoo ihmisen synnistä ja mahdottomuudesta päästä omassa varassaan Jumalan yhteyteen. Mutta totuus kertoo myös siitä, mitä Jumala on tehnyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Siksi Paavali saattoi sanoa toisen korinttilaiskirjan luvussa 5 ja kesä 20 näin. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Tässä järkyttävässä jakeessa Jumala nöyrtyy pyytämään ihmiseltä, suostu tulemaan pelastettavaksi, sillä kaikki on tehty valmiiksi. Pelastukseen suostuminen merkitsee myös uudenlaisen toivon syntymistä. Siksi kristitty ei pidä lopullisena päämääränään sitä, mitä tässä maailmassa on tarjolla, vaan sitä, mikä odottaa ikuisuudessa. Kristitty siis elää toivossa, mutta ei toive ajattelussa. Paavali näet sanoi, että tämän Jumala on luvannut jo ennen aikojen alkua, ja että Jumala pysyy sanassaan. Vuoden 38 käännös sanoi jopa vahvemmin. Apostolisen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. Usko on todellakin siihen luottamista, että Jumala ei valehtele. Kun Jumala lupaa jotakin, sitä voi jo pitää saatuna. Siksi kristityn ikuisen elämän toivo on todellisuudessa varmuutta. Toivoa se on siitä syystä, että se ei ole vielä toteutunut. Pauli puhui myös valituista. Mitä hän sillä termillä oikein tarkoitti? Puhe valinnasta on tuttua vanhasta testamentista, jossa puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana. Jumala oli valinnut Abrahamin kansansa esi-isäksi. Kansaa taas tarvittiin, jotta Jumalan pelastussuunnitelma voisi toteutua ja Messias, eli Jeesus Kristus, voisi tulla maailmaan, eli syntyä sen kansan keskuuteen. Niinpä, kun Paavali kutsuu kristittyjä Jumalan valituiksi, hän viittaa juuri tähän Jumalan valintaan. Jumala oli ennakolta päättänyt valmistaa pelastuksen maailmalle lähettämällä ainokaisen poikansa maailmaan. Hänessä meidät on siis valittu pelastumaan, eikä missään muussa nimessä tai millään muulla tavalla. Tämän pelastussanoman julistajaksi hän oli kutsunut Paavalin. Luinekeen 4. Kun oikea aika oli tullut, hän ilmoitti sanansa siinä evankeliumissa, joka uskottiin minulle, Jumalan meidän pelastajamme käskystä. Oikea aika tarkoittaa Jumalan valmistamaa aikaa. Kreikan kielessä käytetäänkin tässä sanaa kairos, eikä ajankulumiseen viittaavaa kronos-sanaa. Sana kronos viittaa siis jatkuvan ajankulkuun, ja siitä tulee kieleemme lainasana kronometri, eli ajanmittari, siis kello. Kairos tarkoittaa siis tiettyä Jumalan säätämää määrähetkeä, eli ajankohtaa, jolloin jonkin asian on tapahduttava. Toisin sanoen, kun aika oli täyttynyt, Jumala läheti poikansa Jeesuksen maailmaan hankkimaan meille pelastuksen. Sitä sanomaa Paavali oli kutsuttu julistamaan. Puheessa oikean ajan tulemisesta viitataan näin Jumalan suureen pelastussuunnitelmaan, joka on siis tarkasti laadittu. Näin Jumala johtaa myös historian kulkua. Mielenkiintoista on myös se, että Paavali kutsuu tässä Isää Jumalaa pelastajaksi. Ensimmäisessä jakeessa hän käytti vastaavaa nimitystä Herrasta Jeesuksesta. Näin hän muistuttaa meitäkin siitä, että pelastus on Isän Jumalan suunnittelemaa. Se, että apostoli käyttää erottelematta pelastajanimitystä sekä Isästä että Pojasta, muistuttaa meitä siitä, että Jumalamme on yksi. Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin on vain yksi Jumala. Näin kirjan alussa saamme myös viittauksen kolmiyhteisen Jumalamme olemukseen, jonka ymmärtämiseen ei yhdenkään ihmisen käsityskyky ylle. Näin olemme päässeet hyvään alkuun tutustumisessamme Paavalin kirjeeseen Tiitukselle. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla, jolloin saamme myös kuulla syitä kirjeen lähettämiseen.
Näin Jukka Norvanto. Jos tahdot kommentoida kuulemaasi, kirjoita meille. Otamme mielellämme vastaan palautetta. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Ja kuoren tunnus Raamattukannesta kanteen. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi.